Kilometry Jiřího Ješka.
Krásné páteční dopoledne všem posluchačům Radiožurnálu Sport, krásné páteční dopoledne všem posluchačům Kilometrů Jiřího Ješka. Dnes to bude s hostem, host právě vchází do studia, dostaneme se k tomu za malou chvilku. Já nejdřív přivítám Jiřího Ješka. Jirku, krásný pátek.
Krásný páteční den.
Necháme hostovi pár okamžiků na vydechnutí, na napití se, na odpočinutí a můžeme začít cyklistikou, protože jinak to dneska bude oběhání. Já nemůžu, Jirko, začít ničím jiným než Jonasem Vingegorem, jeho módní policií, jeho volbou v tom, v čem se rozhodl být dominantním na závodě Paříž-Nice. Jak ty jsi se na to díval, jak ty moc jsi se smál?
Já myslím, že všichni naši posluchači, kteří to v televizi viděli, v čem vyhrál Jonas Vingegaard tu deštivou etapu na Paříž-Nice, tak musí ocenit jako velkou kreativitu týmu Vismalis Bike, protože jako tohleto oblečení, já nevím, já bych v tom nepustil cyklistu ani na, elektrobajku na výšce kolem Máchova jezera, protože jako mít cyklistický kalhoty s kšandama přes ten hlavní dres, ještě na kterým jsou čísla, to je fakt jako tragédie. Nicméně samozřejmě úplně, když to vemu objektivně, chápu to, proč v tomhletom počasí se rozhodli pro tohleto oblečení. Jemu to možná zachránilo nějakou energii, kterou potom využil v tom stoupání, kdy nastoupil a dojel si pro vítězství, ale přece jenom, jako to je fakt peklo, tohleto. Nechci si hrát na Filipa Vaňka, ale jako stejně vždycky ten cyklista by aspoň podle mýho názoru měl nějak dbát na to, jak při tom závodě vypadá. Na druhou stranu, všichni víte, že já jsem spíš z toho týmu Tadej Pogačar, nejsem zrovna z toho týmu Jonas Vingegaard, takže si říkám, že když už tohle ten prohřešek měl někdo udělat, tak chápu, že to udělal on, ale jinak musím říct, že fakt já jsem se aspoň vždycky v té kariéře snažil, že i kdybych jako přijel do toho cíle jakkoliv vyřízený, tak jsem si tu nudli na tom nose utřel a aspoň na tu cílovou fotku se člověk nějak tváří a má být nějak připravený. Samozřejmě jakože asi nebyl čas a on to říkal, že nebyl čas se slíknout, tak já
no,
nevím.
Nebyl čas a příkaz zněl jasně, no. Ne, ten plán byl prý takový, že tam bude nějaký týmový kolega a ten mu pomůže to z něj vlastně strhat postupně. Oni prý jako to rozešili ty švy a prý to bylo celé připravené, že potom až bude čas, který nebyl, jak ty si řekl, protože ten závod se vyvinul jinak, takže tam s ním měl být třeba Viktor Kampenarts nebo někdo jiný a postupně to prostě z Jonase Vingegaarda strhat. No mě na tom rozesmálo ještě to, že se hodně řeší aerodynamika, víš, tam ty vaty, jak se vlastně na každé části toho vybavení řeší a potom Jonas Vingegaard tam prostě jede, vypadá jak, já nevím, kdo takhle vypadá, já možná jsem takhle někoho viděl kolem Macháče jezdit na elektrokole, že měl takhle ty kšandy přesto, ale teda opravdu i na té nejvrcholnější úrovni to může dopadnout. Takhle ukázalo se, že není důležité být aerodynamický, ale nezmrznout.
No, není důležité, jak u toho vypadáš, ale jak ti to jede. Nicméně fakt já bych trošku dbal i na tu eleganci. I když v tomhletom počasí se dá prominout všechno, protože i ty záběry asi nebudou úplně jako to, co by on si schoval do svýho deníčku a chtěl to potom jednou ukazovat dětem, protože on fakt vypadal, jak když jede fakt na nákup nebo prostě pro rohlíky. Ještě jako když si to nacpal do břicha jakoby pod ten dres a veze ten nákup, veze, já nevím, 10 vajíček, 6 rohlíků a 20 deka kabanosu.
Ještě tam přidáme něco cyklistického, nebudeme na hosta, který už tady začíná chudák vypadat, že už je nadechlá a že už je připravená mluvit.
No jenom bych zmínil to, že když začala ta sezóna, začala vlastně tím klasickým závodem omlop Het Nieuwsblad, tak jako od té doby, od toho vlastně prvního důležitého závodu až do teďka mně přijde ten start sezóny, že prostě jenom se zacementovala ta podoba těch vítězů z těch posledních sezon. Prostě nám vítězí Tadej Pogačar, kdykoliv si zamane, vítězí nám Matthew van der Poel, kdykoliv si zamane a teďko se do toho přihlásil, do tohohle toho souboje i Jonas Vingegaard a přijde mi, že ty ostatní, mně se z toho stává čím dál tím víc hollywoodský trhák, kde máme prostě herce v hlavních úlohách, těch je jenom pár, těch velkých hvězd a zbytek je obrovský kompars a přijdou mi i ti ostatní závodníci a ty týmy, který nejsou na těch stupních vítězů totálně frustrovaný. Jo. Je to jako samozřejmě ta dominance je extrémní, uvidíme, jak to bude v tom zbytku sezóny. Nicméně i tak přesto musím říct, že mě ta cyklistika strašně baví a že jsou ty závody jako opravdu zajímavý, že se na to dá krásně koukat. Třeba Strade Bianche, jako mně to přišlo, i když ta dominance tam byla stejná, všichni věděli, kde ten Tadej Pogačar nastoupí, on tam nastoupil a prostě dojel si pro to vítězství, ale i tak to byl krásný závod, no, aspoň teda v mých očích.
Určitě. Dneska Paříž-Nice, můžeme to v případě vystřihnout pro reprízu, když se netrefím. Paříž-Nice, únik, Matyáš Vacek vyhraje. Pojďme na to. Dneska jsme tu ve třech s Jiřím Ješkem, je tu s námi host. Pojď, Jirko, představit, prosím, kdo tu s námi už chviličku sedí a dech už zdá se popadla.
A já se nadechuju úplně s takovou radostí, protože já jsem se na dnešek strašně moc těšil. Do studia radiožurnálu Sport právě před malou chviličku vnesla ženskou krásu a eleganci, ale samozřejmě i sportovní nadšení. Skvělá běžkyně na střední a dlouhé tratě, Kristýna Sasínek-Méky. Díky za tvůj čas a vítej.
Ahoj a moc děkuji za pozvání a omlouvám se za spluštění.
Ne, vůbec nic se nedělo, my jsme si tady aspoň odbili pár témat z cyklistiky. Kristýno, než si dosedneš a úplně jako vydechneš, pamatuješ si na ten moment, kdy jsi řekla, že chceš dělat atletiku opravdu naplno?
Asi těch momentů bylo víc, ale jeden takovej zarytej mám z dětství, kdy jsem jezdila na prázdniny k babičce a k dědovi do Finska a byla jsem tam většinou celý prázdniny, 2 až 3 měsíce. A děda tehdy sledoval, jako každý chlap podle mě, všechny sporty, ale měl rád atletiku. A zrovna bylo mistrovství Finska v atletice a oni ho tam mají na 4 dny. Je to celý, je to v televizi a je to prostě trochu na jiný úrovni, než tady mi přijde. A pamatuju si, jak mi tehdy řekli, že by bylo hezký, kdybych taky někdy takhle běžela v telce a závodila na dráze a to mi tam zůstalo, no.
Od té doby uplynulo docela dost času, uplynulo docela dost vody. Kristýna Méky tady s námi dneska sedí ve studiu a na krku má přívěsek se zlatými olympijskými kruhy. Tak co vás, Kristýno, drží u běhu vlastně dnes? Co vás ještě táhne dál, co vás motivuje po tom, co máte už za sebou?
Tak ono mě to především baví, samotný ten trénink a běhání. Samozřejmě člověk to už tady na té úrovni dělá kvůli závodům a má tam jako jinou motivaci, ale jako především mě to baví, no. Jako neumím si prostě zatím představit, že bych ráno nešla běhat.
No, o toho rozhodnutí, který vlastně si učinila, když jsi se jako rozhodla, že budeš dělat tu atletiku, asi nebylo jenom to o přání dědečka s babičkou, ale muselo tam být něco, co se ti na tom líbilo i tobě ze začátku, co tě jako k tomu přitáhlo, tak byl to trenér nebo byla to parta?
A bylo to ve 4. třídě, to už bylo teda v Česku a mý spolužáci chodili na kroužek atletiky a chodili tam kluci a holky a já jsem předtím dělala gymnastiku, což byl ryze ženský kolektiv a úplně jsem si s tím jako nezžila a právě tady to mě jako namotivovalo, že by tam mohly chodit holky i kluci a tak jsem začala chodit tam a začalo mě to hrozně bavit, protože to bylo taky různorodý, ale jako docela brzo se ukázalo, že nějaký ten delší běh a ne sprint, ani žádný hod a skok nebude pro mě, ale právě to dlouhý běhání, v tom jsem se cítila dobře, no.
Ty už si to tady několikrát nakousla, ale pro posluchače, kteří třeba tu tvoji minulost úplně nemají zmapovanou. Ty jsi se narodila ve Finsku, pak jsi se přestěhovala zpátky do České republiky a mezi Finskem a Českou republikou pořád pendluješ, tak jaký byl ten důvod? Rodiče?
Jo. Já jsem se tam narodila a žili jsme tam do mých 3 let a potom moje babička nebo mamka onemocněla a mamka se chtěla přestěhovat, takže jsme se přestěhovali všichni a od mých tří let jsme tady.
A tatínek je Fin, maminka Češka.
Ano, ano.
Jak se dostala? Jak se k sobě dostali?
Potkali se v Rusku na zájezdě, neuměli žádný společný jazyk a tak.
Že si padli do oka, doslova.
Ano, padli si do oka. Mamka teda prej padla prvně taťkovýmu kámošovi do oka, ale pak se to nějak vyvinulo takhle, takže když mi někdo říká, že vztah na dálku nebo nějaký společný jazyk jsou jako problém, tak docela vyvracím tady tu teorii.
Kristýna Meky v dnešních kilometrech Jiřího Ježka, když už tady vlastně úplně na úvod zaznělo to porovnání Česka-Finska, vy jste zmínila tedy to na tom příkladu mistrovství té dané země a jak to ve Finsku prostě je pojaté celé trochu jinak, tak vy máte samozřejmě zkušenosti s celým tím prostředím, tak dá se nějak vystihnout ten, je tam nějaký základní rozdíl třeba mezi tím, jak celá finská atletika vypadá a jak vypadá česká atletika?
Určitě tam je rozdíl. Ten první je podle mě v té sledovanosti. Tam, když je i jakýkoliv běžný meeting, řekněme ne na úrovni zlatý tretry, ale prostě jakýkoliv
běžný. Kladno hází.
Třeba. A tak je prostě plný stadion lidí, který fandějí a jsou do toho zažraný a tady je to prostě jako problém ty lidi tam dostat, no.
A je tam nějaký rozdíl v té přípravě, v tom zázemí, který mají finští sportovci, protože teďko je obrovský boom, vlastně jakoby skandinávský sport obecně, ať je to Norsko, Švédsko, Finsko i Dánsko. Napříč všema disciplínama, všema sportovníma odvětvíma, od těch kolektivních sportů, házená, fotbal, až po právě tyhle ty individuální, zvlášť vytrvalostní sporty, ať jsou to lyže, ať i v cyklistice máme jako velký boom třeba norských týmů, tak v čem to je? V čem je ten zázemí? Zrak toho skandinávského přístupu?
Myslím si, že největší rozdíl je v tom, že je tam vytvořený skvělý zázemí, ať už pro jakýkoliv sport, protože atletickou halu tam najdete jako v městečku, který má 5000 obyvatel. Mm-hmm. Je to asi 25 kilometrů od toho, kde jsme bydleli. A v tom si myslím, že je jako zásadní rozdíl, protože Finů je dvakrát míň a ta země je, teď nevím kolikrát, ale jako mnohemkrát větší, takže jsou tam velký ty vzdálenosti třeba mezi městama a tak, ale myslím si, že je to v tom zázemí, protože když dáte lidem jako místo, kde ten sport dělat, tak ty lidi se najdou, aby ho dělali, že jo, ale prostě, aby to člověka napadlo samo a nějak vymýšlel, jako kde bude třeba jezdit na kole vevnitř, nebo kde bude běhat vevnitř, tak to už je jako těžký, že jo, a tady máme 3,5 atletický haly, tak to je, a kam ještě třeba jako všude nemůže veřejnost, která by i ráda, tak to je, to si myslím, že je největší a zásadní problém a chceme tu atletickou halu už.
Takže přístupná sportoviště, k tomu jedna velká atletická hala, to si přeje Kristýna Meky v dnešních kilometrech Jiřího Ježka. A ještě jedna věc, vlastně teď se taky zmínila, když už Jirka narazil na celou tu skandinávskou vlastně kulturu sportovní, řekněme, tak se to někdy porovnává, a nevím, jestli je to pravda, že v těch mladších věkových kategoriích tam prostě není takový důraz vlastně na ten výsledek, nebo není tam tlak na to, ty musíš být mistr světa kategorie U12, ale prostě jsme rádi, že sportuješ, ideálně buď všestranný, tady ať tě to hlavně baví, a počítat a měřit budeme prostě mnohem později. Je na tom něco pravdy?
No nemám to zmapovaný takhle úplně konkrétně, ale tak cítím to třeba tady, jakože to tak je, a myslím si, že to pak zabíjí ty mladý potenciální talenty, který by mohly být dobrý v dospělosti, že to vyhoření přijde jako moc brzo.
Takže to máme infrastrukturu, máme to vztah jako k té mládeži, a to třetí, co se hodně zmiňuje, je obrovský boom jako vědeckýho přístupu. Že třeba vysokohorská příprava a tohle to v té Skandinávii úžasně jede. Je to možná tím, že oni to mají trošku těžší asi třeba s podmínkami přírodními, zvlášť pro ty letní sporty, logicky, takže je tam hodně ty infrastruktury, že ty haly a tohle to všecko tam musí mít, protože jinak by těžko ve sněhu ta atletická příprava během toho roku mohla dělat. Ale když už oni někam vycestují třeba do té vysokohorského prostředí, tak oni fakt jako využívají ty veškeré nejmodernější technologie, a proto se mluví hodně právě o tom skandinávském zázraku v těch vytrvalostních sportech. Ty jsi se přesto rozhodla, že budeš reprezentovat Českou republiku, že se budeš připravovat tady v Čechách, protože máš obojí občanství. Tak bylo to tím, že třeba ve Finsku je větší konkurence, nebo mně totiž přijde, že naopak jako v těch tvých disciplinách je větší konkurence tady, že jsi si zvolila tu těžší cestu?
Jo, v tu dobu, kdy jsem si to zvolila, byla těžší konkurence tady a myslím si, že i tak nějak v průběhu let, ono záleží, ono se to někdy přelívá, různá disciplína, ale rozhodně to jako nebyla volba, že by to tady bylo lehčí, bylo to těžší, ale ta volba byla kvůli tomu, že jsem měla českýho trenéra, měla jsem i jako podporu od Českého atletického svazu a přišlo mi to jako přirozený si zvolit Česko a vlastně jediný, nad čím jsem dumala, bylo, jestli taťka nebude jako naštvaný a taťka mi řekl, že mi bude fandit, ať budu reprezentovat, co budu chtít a to je přitom jako velký nacionalista, takže to bylo jako jediný, kde jsem přemýšlela, jestli Finsko nebo Česko.
Takže podpora z rodiny tam byla od začátku a nestalo takový okamžik se v kariéře Kristýny Meky, kdyby litovala toho svého rozhodnutí?
Ne, vůbec. A myslím si, že mám i hezký vztah ve Finsku, že tím, že mám finský občanství, tak můžu běhat jejich mistrovství Finska, ale nesmím jako reprezentovat na žádný jako mezinárodní úrovni.
A jak se na to dívají, když tam dorazíte jenom na ten mistrák?
No tak samozřejmě, soupeřky asi úplně šťastný nejsou, ale nikdy jsem se necítila nějak jako špatně. A samozřejmě bylo i cítit, když jsem třeba byla druhá a porazila mě moje soupeřka, se kterou jsme tam jako docela dlouholetý soupeřky, tak to jde cítit, že mají jako větší radost, ale necítila jsem se tam nikdy špatně.
Pojďme na tu atletiku konkrétní. Ty jsi si vybrala, nebo nějakým způsobem se to vyprofilovalo na ty tratě od 800 do, já nevím, 5000, 5 kilometrů na dráze. Mně to přijde jako ty nejtěžší disciplíny, jo? Že to ještě není prostě taková ta pohodička toho maratonu, že si prostě vyběhneš na ty dlouhý tréninky, ale je to, a není to to krátký, že by si řekl, no tak dobře, dvakrát se nadechnu, mám to za sebou. Je to to nejhorší. Ty seš nádherná, křehká dívka, žena, tak jako jak jsi vybrala takovouhle rasovinu strašnou?
Tak děkuju. Já myslím, že maraton určitě není jako pohodička. Mám v plánu ho někdy zkusit a rozhodně jako se nemyslím, že to,
ne, no,
že
to bude. Já jsem to jako řekl, ale tak to jako, chápu, že takový ty tréninky, chápu. Že jsou ty dlouhý tréninky, kdy si člověk prostě běží. A
jo, já myslím, že jako každý má svoje, zase u těch, jak říkáš, pohodička, musíš mít zase nastavenou hlavu, že v tom strávíš strašně dlouho, což se mi naopak u těch 800, to je úplně sprint, jo. Ale u té 1500 se mi to líbí, že je to, že to vlastně jako se to semele všechno rychle, ale ty přitom musíš jako dávat pozor a ještě u toho běžet rychle a nevím, vždycky se mi to líbilo, že vlastně není to sprint, což třeba pro někoho by se dalo říct, že je to sprint vlastně celou dobu, ale zrovna u té 1500 je ten začátek takový, že vlastně neběžíš naplno, ale musíš na ten kilometr doběhnout nějak v nějakým jako dobrým rozpoložení a v podstatě i rychlém čase a pak se začne sprintovat 500 metrů a tím, jak je ten sprint 500 metrovej, tak nevím, strašně se mi to líbí.
Mně to taky teda přijde, že to je, že běžíš naplno a potom přidáš jako 4 minuty, pro mě úplně nesmyslný časový interval. Kolik práce, já nevím, kolik tréninku, jak se na to zeptat, vlastně zatím je, aby to potom člověk v těch 4 jako minutách prodal. Prostě to si podle mě amatér vůbec neumí představit, co vlastně všechno zatím je.
No tak když tam hraje strašně roli jako moc věcí, musí jít člověk zdravý hlavně. A za mě teda, co poslední roky sleduju, i šťastný jako osobně, protože když prostě nejste jako nějak šťastný v životě a něco vás trápí, tak se to i v té dřině projeví a neplatí to tak, že se jdu na trénink prostě vybít a ono se to nějak jako vystříbří, ale pak se to podle mě násobí ta, ta špatná nálada, no a tak mám sezóny, kdy stačilo jako 7 měsíců, aby to nějak vypadalo, ale někdy to samozřejmě trvá i díl. Myslím si, že nějaká jako kvalitní příprava potřebuje 3-4 měsíce a pak měsíc, 2 závodění, aby to nějak vypadalo.
A jestli se můžu doptat, jak si má posluchač našeho pořadu představit, že vypadá prostě běžný den takhle vrcholové sportovkyně, vlastně když to zrovna není pátek a Kristýna Meky nevisí v pražské dopravě a nejede k nám sem na Vinohradskou.
Tak třeba dneska budu mít jenom rozcvičení, takže jednu fázi a rozcvičení před závodem, protože zítra běžím 10 kilometrů na silnici, takže v podstatě dneska je to lehký den, ale kdybych to měla jako říct, tak bych to řekla asi, jak vypadá týden. Je to 12 fází, což znamená, že ve středu a v neděli trénuji jenom jednou, jinak trénuji 2x denně a naběhám zhruba 140 kilometrů za ten týden. A ten týden se skládá ze 2 dlouhých běhů, ze 2 posiloven, ze 3 tréninků, který jsou nějaký úsekový a ten zbytek jsou klusy 8 až 10 kilometrů volně, 4:30.
Ano, tak to je. Známe z toho slavného memu Kepčogeho, prostě ano, 4 minuty na kilometr, tohle je prostě napovídání na začátek. Jenom úplně krátká doplňková otázka, long run, tedy ten dlouhý běh pro mílařku, to je kolik?
18 až 20 kilometrů.
18 až 20, děkuju.
Ty jo, ale to mě překvapilo. Já jsem si myslel, že to jsou kratší ty tréninky, protože já to beru furt jako takovou rychlostně vytrvalostní disciplínu. Takže jsem si myslel, že tam je víc té posilovny a míň těch úplně dlouhých běhů.
Protože ono asi záleží, jaký jsi typ. A já jsem spíš ten běžecký typ, ale samozřejmě jsou tam i ty rychlé věci a 2 posilovny na týden si myslím, že na mě jako výkon.
Ne, no tak protože samozřejmě ta fyzička, ta hrubá síla si myslím, že právě v těch sprinterských úsecích se určitě uplatní. Když si říkala, že při té míli třeba to první kolo je takový jakože spíš taktický, rozkoukávací, co ti jde hlavou? Máš jako čas o něčem přemýšlet tam? Třeba jako říkáš si, tak tahle dneska vypadá dobře, tady za to, tady tu si budu hlídat, tady tam mi nesmí utéct, protože těch posledních 500 metrů tam podle mě člověk tu hlavu asi vypne a jde.
No, ono je rozkoukávací to první kolo, ale zároveň bývá i třeba nejrychlejší, protože vlastně těch prvních 100 metrů je docela rychlejch, než si každý udělá pozici a zároveň jako hodeš rychle to první kolo, ale měl bys být v pohodě po tom prvním kole, což při tom prvním kole, když v pohodě nejsiš, tak si říkáš, no, takže dneska nic. Ale když je tam člověk v pohodě, tak jako se stihne dívat, kdo třeba dejchá na hlas a už jako hyperventiluje a říkáš si, no, tak to je dobrý. To by dneska mohlo jít, ale je tam jako víc těch věmů, no.
A nakolik člověk právě třeba tady v téhleté počáteční fázi té míle, té 1500, stíhá vlastně běžet podle těch ostatních, nebo vyloženě si jedete to svoje?
No, většinou při té třeba vrcholné akci, když ten člověk není úplně favorit, tak musí jako stíhat ty první, že jo? A jako nejde tam úplně si říct, no tak...
Já jedu běhnu někdy na konci, to je nesmysl.
Já počkám chvilku. A strašně záleží, co to je za typ závodu. Samozřejmě, když je to třeba jako v mém případě já nevím, mistrovství České republiky, kde budu favorit, tak si tam člověk asi může trochu jako dělat, řekněme, v uvozovkách, co chce, ale jakmile je na startu 16 holek, který jsou o 2-3 vteřiny lepší, nebo jsme na tom podobně, tak to je prostě řežba od začátku, no.
Když jsme u té řežby, tak si říkala, že těch prvních 100 metrů je těžký v tom najít si tu svoji pozici. Vracíš se někdy ze závodu s modřinama třeba? Že bys dostala loktem?
Jo, jednou jsem dostala loktem a měla jsem modřinu na ruce, ale spíš jsou to jako zranění charakteru, že mě třeba někdo škrábne tretrou ze předu. Naštěstí jsem nikdy nespadla, teď to tady musím zaťukat všude, ale jako už jsem byla u že třeba někdo padal přede mnou a já jsem ho přeskakovala nebo něco takového, ale spíš jsou to ty škrábance od tretér a to není ani, že by to někdo chtěl udělat, ale prostě v té rychlosti, když někdo do někoho naběhne a ty hřebíky jsou docela ostrý, takže mám jako holeně, mám takový proužkovaný zepředu.
A nejsou to značky výrobců oblečení. No, když se budeme bavit o té nejdelší trati, ty držíš české rekordy, já seš mistryně České republiky právě od 800 až do té 5000.
Na 5 kilometrů už nejsem teda.
Už nejseš, jo?
Minulej rok mi ho vzala Moira Stewartová.
Aha,
ale...
dobře.
Ale mám to na seznamu.
Tak je to, ano, to je výborná, vždycky výborná motivace přijít o ten rekord. U té dlouhé trati, u té 5000, u těch 5 kilometrů na dráze, tak stane se, že, protože nám v cyklistice se to občas stávalo, že odstartuješ, teď máš pocit, že ten den bude k ničemu a že ten závod už by člověk po dvou kolech nejradši zabalil. Ale pak se to někde úplně změní. Najednou seš euforii a pak to zase třeba nejde, že takhle těch sinusovek během toho závodu je několik. Tak stává se ti to?
Jo, určitě. Protože ten na té startovní čáře je prostě od 10 do 16 lidí, někdy je tam i víc lidí, což by nemělo být, ale občas se to stane. A každý tam jde s nějakým svým plánem, jak ten závod bude vypadat. A když tam není úplně třeba jasná favoritka, která tak nějak jako ovlivňuje třeba, jak by se ten závod mohl vyvíjet, a nebo vodička a nesplní to, jak by to mělo vypadat, tak se ten závod třeba nevyvíjí jako třeba vůbec podle představ a právě je těžký to mentálně ustát do nějaký té fáze, než se prostě sprintuje do konce, kde je to za mě jako jako mnohem lepší, protože už vidíš, že ty holky jako jedou prostě hranu a už se tam jako z jejich třeba pozice nemůže nic stát a ty to trochu můžeš ovlivnit, že třeba můžeš jako o něco víc, ale je to i o té aktuální formě a když je prostě někdo trochu lepší, tak já nevím, jak bych to přirovnala ke kulům. Prostě jakmile jako začneš dřív, tak už tě jako nedoženou, no.
Kristýna Meky v dnešních kilometrech Jiřího Ježka, tohle si budu pamatovat, když začneš dřív, tak už tě nedoženou. Jak důležitá je obecně hlava? Prostě je mi jasné, že ten závod je každý úplně jiný, asi jinak člověk mentálně i jako vrcholový sportovec přistupuje k běhu na kladnohází a jinak na olympijských hrách, ale přece jenom, i když vy už to vlastně řekla, jak důležitá pro vás z vašeho pohledu je to, že se podle vás sportovec cítí dobře, tak kolik to dělá tahle ta mentální pohoda?
Já myslím, že jako většinu toho výkonu, že člověk může mít natrénováno a může třeba v té sezóně v tréninku cítit, že tohle nikdy neodběhal a teď jsem na tom nejlíp, ale pak jedna špatná myšlenka, kterou neumí jako zpracovat a jako poslat jí pryč a to tam nahlodává tu hlavu, tak to je za mě jako... A většina toho výkonu.
Já jsem rád, že to říkáš, protože my se o tom tady často bavíme, že dneska už ten sportovec vlastně je na hraně jako lidských možností, pokud je zdravý a pokud má nějaký fyzický talent, který mu povolí vlastně využít vlastně veškeré svoje kapacity, tak je vlastně na hraně jako lidských možností toho vlastního těla, že už víc se natrénovat fyzicky nedá a že dneska rozhoduje zvlášť v té špičce, potom na úrovni, já nevím, mistrovství světa, olympijských her, rozhoduje ta psychika. Tak pracuješ na tom nějak speciálně?
Pracuju stylem, že se snažím vybavovat třeba ty špatné závody a ty dobrý závody, tak jak jsem se jako cítila a ono je hrozně těžký, když třeba je ten sportovec mladý a prostě se ten úspěch nějak stane. A jako pomalu ani neví, jak se to stalo, protože prostě jasný, fyzicky na tom byl dobře, ale přijde mi, že když je prostě mladý sportovec, že nad tím moc nepřemýšlí a prostě běží a vyhraje a čím je jako starší, tím mu jako víc dochází ty okolnosti a můžeme asi říct, že je jako moudřejší a prostě si víc uvědomuje takový ty a třeba i špatné věci, no a... A pak je jako mnohem těžší s tím pracovat.
A myslíte, že to přichází třeba jako s časem i to, jak se vypořádat s nějakými závody, které opačně se prostě nepovedou nějakým způsobem to umět zpracovat a jako, ono je to hloupé takové kliše, ale vzít si z toho jako něco pozitivního, nebo jak se s tím prostě profesionální atlet může nějakým způsobem vypořádávat dál?
No za mě ty nejhorší závody jsou jako skoro ty nejdůležitější pro nějaký budoucí jako úspěch, který tam třeba čeká, protože samozřejmě asi existují atleti, který jenom jako vyhrávají a všechno je jako sluníčkový, ale myslím si, že pak když přijde jako nějaký těžký den nebo nějaká nečekaná situace, takže to bude těžký se s tím vypořádat. Takže za mě jsou ty. Ale zase to nejde jako nafingovat, že teď udělám špatný závod, abych tady měla zkušenosti, ale že to musí vyplynout prostě z toho života, no.
Ono zase, sportovec potřebuje občas i ty úspěchy, protože jenom se učit z neúspěchů dlouhodobě je taky těžký pro tu psychiku. Jedním z těch prvních velikých úspěchů u tebe byla letní univerziáda, kde jsi vybrala vlastně zlatou medaili. To bylo 5000 metrů, mám pocit.
To bylo 5000 metrů, ano.
A to bylo v roce 2015. Byl to takový pro tebe jako první velký úspěch, nebo třeba předchozí už jako tituly mistryně republiky, už tě pasovali do té role, že jsi říkala, tak jo, tak už jsem v té světové špičce, ale přece jenom asi ta univerziáda byla velká událost.
Jo, tak když člověk vyhrává mistrovství České republiky, tak je to hezký, ale pak vyjede na jakýkoliv mezinárodní závod a zjistí, že je teda jako hodně velký kolo uvozu třeba, takže je určitě dobrý někam vyjet. A tady ta letní univerziáda, to si pamatuju, že jsem asi o vteřinu nebo dvě vteřiny neměla splněný limit svazu, který tam posílá prostě nějakým způsobem lidi, aby tam nejeli jenom tak na výlet.
Jenom vysokoškoláci, který
jenom,
ve volném čase běhají.
Přesně, ale nakonec mě tam poslali a...
Dobře udělali.
A já těch situací, kdy jsem třeba nedala limit svazu, ale pak to vyšlo jako nad očekávání, tak mám jako víc. Ale tohle byl takový jako asi první milník, no. Že to byla pěkná zkušenost, kterou jsem jako nečekala, ale i v tom horku, vlhku a dešti to vyšlo krásně.
A je to třeba i důležité pro kariéru profesionálního sportovce, tenhle úspěch, jak Jirka to naznačil, nejenom jako pro tu vlastní hlavu, ale i proto, že se prostě taky prodá, protože ono to přece jenom není zase úplná legrace, atletika, není prostě tady fotbal, aby se člověk snažil dostat do Premier League nebo do Bundesligy a zabezpečil se na 800 let. Tak jak důležité vlastně tohle je i pro to vnímání sebe sama jako prezentace dál?
To je asi velký, ale myslím si, že v tom roce 2015 jsem si to nějak
ještě
jako, jsem si to nějak jako nepřipouštěla tohle a hlavně ona ta univerziáda je jako mezinárodní soutěž, ale zase je to braný docela, že to není prostě klasický mistrovství světa, je to prostě mistrovství světa vysokých škol.
No, ale já si myslím, že jako třeba já jsem tě zaregistroval právě díky tomu tenkrát poprvé.
Aha, tak to mě znáš dlouho teda.
Ale co to studium vlastně při té atletické kariéře, dá se studovat vysoká škola? Pravděpodobně ano teda.
No já jsem šla studovat ČVUT, když jsem ještě jako neběhala zas tak nějak jako skvěle, řekněme. A
jaký obor?
Architektura a stavitelství. Mm-hmm. A pak to zlepšení přišlo, když jsem byla třeba ve třetíku, si myslím. A to ten prvák, druhák, třetíák byly docela jako zkoušky ohněm. A právě mi přišlo jako líto to zahodit, že když teď jsem se dostala na mistrovství Evropy, tak že tady ukončím školu, která ten začátek byl docela náročný, takže jsem to nechtěla položit. Takže se to dá. samozřejmě čas, který bych mohla věnovat regeneraci a věnovala jsem škole, ten už nejde vrátit, ale zároveň mně se stalo jako největší zranění právě když jsem začala chodit na vysokou školu a rok vlastně předtím, než to běhání začalo nějak vypadat, a v tu chvíli jsem si říkala, že je teda skvělý, že mám a že chodím na vysokou školu a nemám jenom atletiku, protože mě to vyřadilo na 2 měsíce a bylo to docela strašný.
Teď tohle téma vlastně se při zimních olympijských hrách probíralo ve spojení s Petrem Hákem, který taky je studentem ČVUT, myslím, a vlastně bralo se to jako velké téma, protože to není v té aktuální situaci v roce 2026 vůbec standardní, aby prostě někdo se dostal na olympijské hry a zároveň byl studentem denního studia, prostě není to nic dálkového, ale Petr Hák tam denně docházel a vím, že se to hodně řešilo. Tak vlastně i takhle na to ten mladý člověk nahlížel, že to je ta, já nevím, druhá možnost, prostě, že prostě taky nedá, přesně zadní vrátka, děkuji, Jirko. Že prostě nemusí na ten sport, prostě že na ně není odkázaný.
Já myslím, že určitě. A tím, že ČVUT je v Dejvicích a já jsem tehdy chodila na Duklu trénovat, takže ta
tam jezdí jeden autobus.
Logistika, no to jsem chodila pěšky, že jo. Takže ta logistika a time management šly docela jako v pohodě zvládnout. Navíc si myslím, že ČVUT je super v tom, že se tam dá domluvit individuální plán, který ale teda znamená, že může mít člověk o pár absencí víc, ale stejně jako musí dodržovat to denní studium. Ale celkově jsem se vždycky se všema učitelama a profesorama domluvila a přišlo mi právě, že jako i oni jsou vstřícní ke sportovcům, což si myslím, že je taky důležitý si najít školu, jako která nejde proti tomu, ale a snaží se vám být vstříc.
No, bavili jsme se o tom, že vlastně je to i součást nějakého balancu pro hlavu, pro psychiku, že člověk věnuje ten čas, kdy je na tréninku, tak ho věnuje na 100% tomu tréninku, ale pak má něco jiného, úplně z jiného oboru a tam se taky musí soustředit a je to možná podle mě docela zdravá věc.
To si taky myslím.
Dneska, zvlášť třeba ve sportech, kde třeba to finanční ohodnocení, takový to klasický, ten běžný plat toho sportovce nebo ta běžná odměna, když se nebudeme bavit o výsledcích a nějakých prémích, tak je třeba nižší v porovnání s fotbalem nebo s těmi úplně největšími sporty. Tak tam hraje velkou roli i nějaká sebeprezentace. To znamená, já nevím, dneska sociální sítě, chodit často, já nevím, na rozhovory do televizí a tak dále, být prostě vidět, aby člověk přilákal nejenom ty sponzory tím svým vlastním výkonem, ale taky tím, jakou tou svojí osobností. Tak byla nějaká doba, kdy se to u tebe zlomilo, že jsi začala všímat i těchto těch věcí?
Tak já jsem měla Instagram podle mě od té doby, co přišel Instagram, a brala jsem to jako sbírání fotek, jako svou nějakou nástěnku, a vůbec jsem nad tím nepřemýšlela jako nad nějakým nástrojem. Ale samozřejmě po olympiádě v Tokiu se mi ta aplikace změnila z trochu z nástěnky na nějaký nástroj, právě který může pomoct tady v tom ohledu, a jsem za to strašně ráda a myslím si, že je to hodně důležitý, protože jak říkáš, nejsme fotbal ani hokej a doufám, že i tady tím stylem jako třeba té atletice nějak můžu pomoct jako tomu sportu, no, že se to třeba začne jako lidi víc zajímat a tak.
Tak taky pozitivní můžeme někdy být o, řekněme, sociálních sítích, protože hodně se vlastně o nich mluví v souvislosti s tím, jak vlastně i mladé, i starší lidi prostě, je to problém, takhle to zkrátím a může, ale samozřejmě to vést i k něčemu dobrému. Když jsme před chvilkou probrali téma rodina, tedy promiňte, škola, vrcholový sport, tak já jsem chtěl ještě otevřít ještě možná větší téma, a to je samozřejmě rodina a vrcholový sportovec, obzvlášť tedy mateřství a vrcholový sportovec, tak jak velká věc tohle vlastně byla ve vaší kariéře, to moc dobře víme, ale můžeme to klidně připomenout, a od kdy jste vlastně nad tím začala přemýšlet, že by se to takhle mohlo stát?
Tak já jsem rodinu chtěla vždycky a samozřejmě můžu mluvit asi za všechny sportovkyně, to není úplně jednoduchý si říct. Takže teď budu mít rodinu a příští rok budu pokračovat a tak to pojede dál. A není to úplně jako věc, která jde jako naplánovat takhle jednoduše. A pro mě vždycky jako největší otázka v hlavě byla, jestli když teda budu mít dítě, tak jestli je to ten konec, jak to všichni okolo říkají, protože ten tlak je jako hrozný. Zdravím všechny, kteří tlačí takhle na lidi. Ale já jsem vždycky v hlavě měla, že prostě přece můžu mít dítě a jako běhat dál, že jo? Jestli se teda jako v mý hlavě nepřenastaví něco, že pro mě jako dítě bude jedna ta věc a všechno ostatní jako nebude, ale člověk se tak nějak zná a nějak jako tuší, akorát samozřejmě, když nikdy nerodil, tak neví, co se stane u toho porodu, jestli se něco nepřenastaví, ale já jsem to takhle měla jako v hlavě nastavený a vyšlo to.
Ale měla jste to prostě nastavené jinak, než člověk jako vnímá z toho okolí, že to prostě pořád, já nevím, mezi lidmi, že to prostě ten názor tak je, že u vrcholové sportovkyně dítě jako dost možná znamená konec.
No zrovna v tom, já jsem otěhotněla 2020 v příšerným covidu, myslím, že za to může covid, a v tu dobu si myslím, že tady kolem nebylo moc sportovkyň, který by prostě pokračovaly. Byla Bára Špotáková, ale hledala jsem jako různý příklady, hlavně vytrvalostních jako sportovkyň. Paní Neumannovou jsem si studovala a jako nějaký atletky, ale těch taky nebylo jako moc ve světě a prostě člověk hledal nějaký ten příklad, kterýho by se jako držel, že to fakt jde. A jsem našla příklady, že za půl roku prostě běžely osobák i třeba na jiný trati a tak. Ale je to jako těžký si to představit, když člověk nemá těch příkladů kolem sebe a hlavně ten běžný nebo hromadný názor je, že teda konec, tak to je těžký, no.
Ale ty jsi si postavila hlavu proti tomu hromadnému názoru a 7 měsíců po porodu syna Kápa si odletěla do Tokia na olympiádu, na tu posunutou olympiádu. Takže to vlastně bylo úplně nejlepší, co mohlo být, protože covid zapříčinil jako tady několik podle mě set dětí v České republice. Tak Kápo je jeden z nich. A pak teda ta olympiáda posunutá byla pro tebe jako krásná olympijská zkušenost, tak cítila jsi se najednou, jako v čem byla ten, byl tam nějaká změna, jak jsi říkala, že se třeba při tom porodu něco jako posune, bylo tam třeba jako větší nadhled pro ten sport?
Určitě tam byl větší nadhled, ale jako největší změna byla v tom, že jsem ty vlastně po porodu a celou tu přípravu, i když to bylo jako náročný, jako běžecky, tak jsem byla jako hrozně šťastná a to nejde prostě nafingovat. A jako samozřejmě jsem měla dny, kdy jsem si říkala, co tady dělám, bolí mě prsa a jako to nemůžu dát, protože já jsem vlastně do, teď nevím to datum, ale někdy do června jsem musela zaběhnout limit svazu, aby mě poslali na olympiádu, což bylo pod 4.11 a měla jsem na to třeba 4 pokusy a to vlastně muselo být 5 až 6 měsíců po tom porodu.
V době, kdy kojíš vlastně ještě? Že?
No, kojila jsem někdy do dubna, ale no, právě vlastně tam už máš ty tréninky v tretrách, které jsou jako těžký a tak určitě tam byly jako dny, kdy jsem si říkala, že nevím, co jsem si to vymyslela, ale těch naštěstí bylo méně než těch šťastných dnů.
Byla tam velká podpora i vlastně ze strany tvýho manžela, taky atleta, reprezentanta Filipa Sasinka. Je ta jednodušší v tom, že oba víte vlastně, o co se hraje v tom
jo,
tréninku.
Určitě. Jakože ten mě podporoval nejvíc tady v tomhle, takže bez toho bych to nezvládla.
To říká Kristýna Meky v dnešních kilometrech Jiřího Ješka, tak to si možná takhle mentálně zatrhávám to štěstí, protože už to zaznělo po druhé jako možná to nejdůležitější, co vede k dobrým výkonům u sportovce. A když bych to trošičku zkusil otočit, tak jak jste sama naznačovala, že člověk neví, jak prostě zareaguje fyzicky. Tak změnilo se něco tím, že jste máma a prostě funguje to tělo ženské teď nějak jinak? Já nevím, musela jste nějak upravit třeba tréninky, nebo prostě celé to bylo nějak jinak, nebo úplně to tež?
Asi z toho začátku to bylo jako jiný, že člověk má jiný tělo poporodní, ale jako v podstatě tam nebyly nějaký výrazný změny. Mm-hmm. Samozřejmě ten trénink od začátku prostě byl pomalejší, než se člověk do toho dostal, ale pak se to začalo zlepšovat týden od týdne jako docela samo a bylo to super.
A bylo to super, jelo se na olympiádu.
Já jsem hrozně rád, že jako hodně tady mluvíš o tom jako vnitřním štěstí jako základu vlastně pro jakýkoliv sportovní úspěch, protože zvlášť jako v té ženské sportovní komunitě se o tom jakoby málo mluví, protože já když se bavím hodně s dívkami a s ženami v tom absolutním sportovním napětí v té vrcholné kariéře, tak právě spousta z nich říkala, že z té únavy už se cítí jako nešťastná, že třeba jim někdy chybí i čas jakoby na partnera nebo vůbec na nějaký vztah. Samozřejmě jsou tam obrovský výkyvy, co se týče třeba menstruačního cyklu a těchto těch věcí. A že se o tom málo mluví. A já jsem rád, že poslední roky se tohleto téma začíná jakoby ve veřejnosti zdvihat, protože je strašná škoda, když ty holky jsou na to sami a vlastně nemají to s kým probrat. Většina třeba v těch sportech trenérů jsou muži a ta důvěra tam třeba není taková a zase třeba mezi těmi soupeřkami nebo kamarádkami v tom týmu je tam třeba i rivalita, takže i ta holka třeba, aby neukázala nějakou slabost, o tom nechce mluvit. A pak se z toho stává nějaký velký jako psychický problém a
trauma.
Cyklí se v tom traumatu a to neštěstí je tam potom vidět i na očích těch holek a mě to je strašně líto, protože já si myslím, že ten sport má být právě o tom, aby člověk ze sebe vyřazoval to štěstí a to štěstí i rozdával potom a samozřejmě je to potom i ukázané na těch výsledcích, tak je třeba něco i pro tebe, protože už patříš mezi ty zkušenější, tak je to něco, co třeba se snažíš těm mladším kolegyním říkat, nebo bavíte se o tom?
Je to hrozně těžký, jako obecně se o tom bavit. Myslím si, že musíš navázat důvěru nebo aspoň pocit důvěry té mladé holky, aby ses o něčem takovýmhle mohl bavit, ale snažím se, když mám jako příležitost, jim říkat třeba nějaký jako svůj pohled a já jsem jako vždycky byla taková, že když se mě někdo snažil nějakým způsobem šikanovat, tak jsem se nenechala. Což je podle mě v tomhle dobrá vlastnost, ale vím, že všechny holky takovýhle nejsou a tím, že třeba nechají někoho, aby byli na ně zlí a pak z toho mají nějaký trauma, tak nějakým jako předat, jak to jako zvrátit nebo jak se jako nenechat, protože si myslím, že když se nějaký jako trauma stane v brzkém věku, tak si to člověk pak odnese jako do dospělosti a tam je těžký s tím něco provádět.
Vyhledáváš spíš holčičí nebo klučičí kolektiv? Protože když jsme se potkali předevčírem ve Stromovce, tak tam byla se samýma klukama i se starýma borcema. Jako.
Byla tam i Kája. No, asi jako si rozumím víc s tím klučičím kolektivem, ale myslím si, že bych napočítala ne hodně samozřejmě, nejsem kvantitativní člověk jako na kamarádky, ale takový ty skalní kamarádky mám, ale ne, jako asi mě nenajdeš v kolektivu holek, dokud je nezačnu trénovat teda.
Přičem jste se potkali ve Stromovce, kdo tam, proč tam trénujete, co tam děláte, tam všichni běhají strašně rychle, já už se bojím do Stromovky chodit.
A to ještě oni běhají do kopce.
No to mě vůbec nepřekvapuje, předpokládám takové ty dlouhé kroky, to mě vždycky úplně psychicky dokáže dostat. Kristina Meky dnes v kilometrech Jiřího Ješka, když to zkusím, já vím, že synovi není zas tak moc let a neuplynulo zas tak moc let od toho vašeho rozhodnutí vlastně mít rodinu a zároveň dal pokračovat jako vrcholová atletka, ale vnímá to člověk, že se to aspoň trošku posunulo, nebo přibývá těch vzorů, jako jste třeba vy ostatně v tomhle ohledu, anebo je to podle vás prostě stejné a každý si to musí rozhodnout sám za sebe?
Právě mi přijde, že od toho covidu přibylo hrozně moc sportovky, ať už tady v Česku, nebo když si kognu zrovna na moji disciplínu těch 1500 metrů jako mezinárodně, tak jako hodně mých soupeřek má dítě a pořád závodíme, takže to mi je jako moc sympatický, že to vlastně neznamená žádný konec, ale člověk může mít i rodinu. Člověk má hlavně rodinu a přitom dělá, co ho baví.
Pojďme na budoucnost, na tu nejbližší i tu dlouhodobou. Ty jsi říkala, že ta dlouhodoba je, že by si chtěla třeba někdy zaběhnout i ten maraton, ale ta nejbližší budoucnost, na co teďko nejvíc trénuješ, co tě nejvíc jako pohání?
Jako pohání mě tam ta myšlenka je na třetí olympiádu určitě. To je takový největší cíl a
Kalifornie.
Ale ne na maratonské trati asi.
No to já nevím.
Neříká ne, dobře.
Dobře.
A samozřejmě to je takový jako hodně ve snu, protože si nemyslím, že bych měla běžet jako první maraton a jet na olympiádu, že to je jako trochu těžký a není to zase tak jako za dlouho, ale ten nejbližší cíl je mistrovství Evropy, který je letos v srpnu v Anglii.
A tam pořád 1500?
1505
kilometrů. 1505
kilometrů.
A tam jsou ambice časové, umístění. Prostě co si takhle mě to jenom zajímá, co člověk má u těch akcí, které jsou v takovémhle
tam
časové.
Tam jsou ambice dostat se do finále.
Aha, dobře. Radiožurnál Sport bude pozorně sledovat.
Rozhodně. Kolega Jakub Marek bude jistě za mikrofonem. No, když máš takhle jako dlouhodobý plán před sebou, tak máš problémy třeba se někdy motivovat na ten jeden jediný trénink, který prostě v tom dni tam má být, nebo se ti vždycky na ten trénink chce? Protože mně se někdy stalo, že já nevím, dvakrát za týden přišla doba, kdy jsem byl tak unavený, že se mi na ten trénink nešlo, nakonec jsem stejně šel,
jo.
Ale jako je tam někdy taková ta hrana tý únavy, jo? Takový to, jak se člověk pohybuje na tom balanci.
Že už sotva jdeš. To se určitě stává. Já myslím si, že to má každý sportovec, nebo jestli ne, tak si myslím, že netrénuje dostatečně hodně. A určitě se to stává a jako stane se mi, že když se jako necítím dobře, tak nejdu, ale to jsou nějaký jako dny, kdy je mi fakt jako špatně, že je to na hraně toho, že se nezvednu. Ale většinou jdu i přes tu únavu a ona se ta únava nějak jako rozptýlí během toho tréninku.
No a ty navíc do toho ještě musíš pořád držet tu energii na to, aby jsi si měla čas jako pohrát s kápem, nějakým způsobem ho i jako rozvíjet a tak dále. Tak když se podíváme na něj, aspoň nějakým jako takovým drobnohledem, tak jak to vypadá s ním a se sportovním talentem, protože od dvou rodičů, kteří jako běhají, tak jako kam to bude směřovat?
Jako teď chodí dvakrát týdně na fotbal, což jsem nebyla jako úplně šťastná z toho, ale ono je to v podstatě atletika a on je u toho hrozně šťastný. Samozřejmě taky někdy říká, že mě se nechce, ale pak ho tam dovedeš a lítá tam, jak kdyby nikdy nemohl vyběhnout. A myslím si, že jako má po nás tu hyperaktivitu ještě znásobenou na druhou, takže když najde nějaký uplatnění v tom, jak vybít tu hyperaktivitu, tak to bude skvělý, ale samozřejmě ho jako nebudem do ničeho nutit, ale chci mu právě ukázat všechny možné sporty, aby měl sám jako na výběr, protože si myslím, že je to důležitý, když mu nabídneš jako těm lidem, nabídneš běhat v naší budoucí atletické hale v Praze,
A kdeže stojí?
Na Strahově.
Na Strahově stojí, na Strahově. Jo, to je v pořádku, tam je dobrá dopravní dostupnost, tak no. Já se na ní taky těším, že se tam někdy pojedu podívat.
Já už jim
ale, ale jako můžem ji udělat i někde jinde, bo ta dostupnost není moc dobrá nikde. Ale někde by mohla být. No, tak je důležitý prostě dát tu nabídku, aby si jako mohl vybrat.
Kristýno, moc děkujeme za vaši návštěvu, už musíme jít na zprávy. Kristýna Mek je dnes v kilometrech Jiřího Ježka. Ať se daří, ať jste zdravá, spokojená, šťastná.
Děkuju moc.